Ja, så vil vi rejse os op, og så vil vi sammen læse teksten, som Leif han skal prædike over i dag, og det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1-9, og overskriften det er ordet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro på ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Amen.
Jesus talte atter til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Lad os bede. Tak, Herre Jesus, for at du engang kom. Kom til os i denne verden, for at være verdens lys. Og tak, at du, som er vores frelser, også en gang vil komme igen for at drage alle til dig, alle de, som er forbundne med dig i troens fællesskab. Men tak så også for, Herre Jesus, at du har lovet at komme hver gang vi er sammen i dit navn og om dit ord. Du bor selv i ordet, og der beder vi om, at du vil gøre din gerning ved Helligånden i vores hjerter, så vi kan tage imod, glædes ved og opbygges i dit ord i dag. Amen. Ja, december, det er jo årets mørkeste tid. Dagen er korte. Naturen er i dvale. Dødens kræfter synes at herske omkring os. Der er noget truende og noget knugende ved mørket. Der er nogen, der ligefrem lider af mørkekulder i forskellige grad. Jeg havde nogle bekendte, som var udstationeret i Grønland og simpelthen måtte flytte fra, for de kunne ikke holde vinteren ud. Ikke på grund af kulden, men på grund af mørket. Det er vel de færreste iblandt os, der har en forkærlighed for mørket. Forår. Og lyse sommerdage er jo helt anderledes favoritter for os. Derfor gør vi også i december alt, hvad vi kan, for at byde mørket trods. Vi tænder lys, både inde og ude. Og vi må vel nok sige, at ikke mindst her på vores breddegrader, der er det blevet ind at tænde enormt meget lys ude her i december måned. For lyset og mørket må brydes. Og vi lever i en forventning om, at efter solhverv, her senere i december måned, når mørket har nået sin største kulmination, ja, så går det jo, hvis ellers det går, som det plejer, imod lysere tider. Sådan er jo årets rytme. Men i kirke og menighed, som kristenfolk, så er det jo ikke først og fremmest solhverv, vi er optaget af i disse her decemberuger. Det er julehøjtiden. Og det er den forudgående adventstid, som vi altså i dag med første søndag i advent tager hul på. Og dermed også tager hul på et nyt kirkeår, der begynder første søndag i advent. Kirkeåret er denne adventstid at opfatte som en forberedelse, en indsporing til julen, en tid, hvor vi koncentrerer os om At blive stille for det, som julen bærer bud om. Akkurat sådan som fasteugerne er en forberedelse til påskehøjtiden. Og begge perioder har i øvrigt det ved sig, at den liturgiske farve, som vi også kan se på adventskransen her, er violet. Violet er den farve, der signalerer bod, forberedelse i bod til julehøjtidens fest. Og advent, sprogligt, betyder jo Herrens komme. Det drejer sig også i allerhøjeste grad om brudfladen mellem mørke og lys. Men altså en brudflade i helt, helt andre dimensioner og en større radikalitet end solværv. Det drejer sig om en brudflade en gang i historien, som vi får lov at kigge tilbage på og fryde os over og være sammen om. Og indsporingen til adventstiden, det skal altså for os denne søndag være de første vers i Johannes evangeliet, som vi allerede har hørt. Det er det afsnit i Johannes evangeliet under overskriften Ordet, som ofte kaldes for prologen til dette evangelieskrift, fortalen. Det er et præludium, der ligesom præludiet ved gudstjenesten slår grundakkorden an og introducerer en række af de temaer, som i øvrigt vil komme igen i løbet af gudstjenesten eller i løbet af skriftet, som der her er en prolog, et præludium til. Det er nok, det er et afsnit, og her taler vi om afsnit helt ned til vers 18, noget af det mest koncentrerede og indholdsmættede i Nyt Testamente. Uudtømmeligt i de helligåndsinspirerede, ophøjede formuleringer, som vi her møder. Og jeg synes, det er med god ret, at I her har fordelt denne tekst, prologen i Johannes evangeliet, over tre søndage, så vi nu tager en første del, og så fortsætter det næste og næste søndag igen, her i adventstiden. Flot. De fire evangelier i Nytestamentet, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes evangeliet, er jo beretninger om Jesu færden og Jesu liv på denne jord. Beretninger om det, han gjorde, og det, han sagde, og ikke mindst koncentreret om det, han gjorde og sagde den sidste påske i Jerusalem. Det fylder en meget, meget stor del, disse ganske få dage den sidste uge, fra Palmesøndag og frem til påskedag. Det fylder ganske meget i evangelieskrifterne, og et vidnesbyrd om, at det var jo det, der var hovedsagen. Det var det, han kom for. Det er vidnesbyrd. Og ikke mindst Johannes, den fjerde evangelist, er meget optaget af at betone det, at det drejer sig om vidnesbyrd. Vidneudsagn, om man så må sige, i en retssag. Den sag, som drejer sig om Jesus, hvor røsterne alle dage har lydt både for og imod. Hvor der har været nogen, der har taget afstand, opponeret i vantro, og et stort antal, som har taget det til sig og forsvaret det, vidner om det i tro. Det er også et gennemgående tema i Johannes evangeliet, kampen mellem tro og vantro. Og for så vidt også udviklingen i troen. For Johannes selv frem imod den morgen, da han løb ud til graven og så, at den var tom. Og han troede, står der. Har han ikke gjort det før? Jo, men nu blev det sat endegyldigt på plads. Den tro, som var opbygget i hans hjerte, skridt for skridt i samværet med Jesus. Apostlen Johannes skriver, og det er formodentlig på hans helt gamle dage op i 90'erne efter Kristi fødsel, hvor han boede i Efesus, der skriver han om det, han har set og hørt. På det sådan, apostlene bevidnede det. Vi taler om og kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Det bevidner vi. Vi står ved det. Og det var han jo, sammen med de andre, er mesteren selv bemyndiget til at gøre. Herren Jesus havde kaldet dem til at være apostel, sendebud, budbærere om det, de havde mødt i samværet med ham. Og han var jo, Johannes, blandt dem, der havde været aller tættest på Jesus fra begyndelsen. Det siger han selv. Og i øvrigt, så blev deres vidnesbyrd, apostlenes ord, besejlet og suppleret af Helligånden. Helligånden skal vidne om mig, siger Jesus, og også I skal være vidne om. Den er vidunderlige kombination, at menneskeord kan tages til fange af Helligånden og blive levende ord, som skaber. Johannes synes, når man læser hans evangelium, helt klart at have læst, kendt de andre evangelier. Så han har en ambition om at supplere og uddybe det, som allerede forelå i disse tre andre evangelieskrifter. Derfor har han også en helt speciel vinkel, en helt speciel perspektivering på vidnesbyrdet. Han ofte, Johannes, blev symboliseret ved ørnen. Man har fra gammel tid brugt disse symboler på de fire evangelister. Mennesket, løven, oksen og ørnen. Og det er altså så Johannes, der som den sidste er ørnen, den der hæver sig højt op over hele landskabet og ser det hele i ovenlys. Et helt, helt specielt perspektiv. Og det gælder da også den introduktion til evangelieskriftet. Hvordan han, som den kristne tro samler sig om Jesus af Nazaret, gjorde sin entré i denne verden. Læser vi evangelierne, så ser vi, at Markus lægger ud med en tale om Johannes Døberen og Jesu dåb. Der begynder han sin beskrivelse. Matthæus har en slægtstavle, der rækker tilbage til Abraham. Israels stamfader Abraham, i hvis slægt Jesus blev født. Lukas har jo den meget velkendte fødselsberetning om det, der skete i Bethlehem i folketællingens dage. Og så har han i øvrigt en slægtstavle et par kapitler inde i skriftet, der går tilbage til Adam, født af Gud, som det hedder. En lang, lang slægtstavle, der rækker tilbage til de allerførste dage i menneskehedens historie. Men Johannes, han tager afsæt, når vi hører ordet i begyndelsen, tager afsæt ved skabelsen. Nej, det gør han forresten ikke. Han går forud for skabelsen. For han taler ikke om det, der skete i begyndelsen. Den første sætning taler om, hvad der var i begyndelsen, altså fra evighed. Før noget af det, vi ser omkring os, blev til, der var ordet. Så får vi tegnet et scenarie, der har nogle helt, helt andre dimensioner end alle romantiske betragtninger om det lille barn, der kommer til verden under fattige kår, og med stallens dyr som tilskuere, krybbespillet, eller hvad vi nu vil tegne det. Når Johannes ser det, der skete, så rækker han langt, langt videre ud, og han gør det inspireret af Helligånden. Han har en markeret understregning og udpensning af det, som Mika-profetien fra Mika 5 taler om, når den henviser til det, der skal ske i Bethlehem. Fra dig, siger Mika, skal der udgå en, hvis udspring er fra fordom, fra evighedsdage. Johannes skriver om ordet, logos, som det hedder på græsk i teksten. Logos var faktisk et i samtalen, og formodentlig også i det miljø, som Johannes færdes i Efesus, sådan et særdeles kendt begreb fra den græske filosofi, logos. Der blev det ikke bare forstået som ordet, altså det ord, der lyder, når vi åbner munden og taler, men også inkluderende tanken bag om ordet, fornuften bag tanken. Og i meget, meget bredere forstand i denne græske filosofi og mytologi, verdensfornuften. Altså det, der ligesom skaber harmoni i hele tilværelsen. Alt det tænkte grækerne ind i logos. Nu har Johannes så den frimodighed at tage dette, om jeg så må sige, ikke kristne ord, og indholdsbestemme det helt anderledes. Hvad gør man ellers, når man i nye sammenhænge skal forkynde evangeliet? Man bruger de ord, der findes. Jeg blev meget farvet en gang, da jeg hørte, at man i Vestafrika siger Allah, når man taler om den kristne Gud. Ja, for det er jo ordet for den højt ophøjede. Og så tager man det i Østafrika, siger man Mungu. Det, som folket forstår ved Gud i den sammenhæng. Og så fylder man det nye indhold i, og det er præcis det, Johannes gør her i introduktionen til Johannes evangelie. Det, han er optaget af, har snarere en jødisk, en gammeltestamentlig indholdsfylde. Det er ordet, som skaber ordet, åbenbaringsordet, kommunikationsmidlet, det, som Herren giver sig til kende ved, op igennem de gammeltestamentlige skrifter, når vi hører om, at Herrens ord kom til profeten, og så lød Herrens ord, jo, for der gav Gud sig til kende. Det er det, Hebræerbrevets forfatter optaget af, når han siger, at efter at Gud fordom mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, så har han nu ved dagens ende talt til os ved sin søn. Altså givet sig til kende, åbenbare sig, kommunikeret sit eget indre ved sin søn. Ordet i Gamle Testamentet, det hebraiske ord, dabar, betyder jo ikke bare det ord, der siges, når det er Gud, der bruger dabar. Så har det en indholdsfylde i sagen, i hændelsesforløbet. For Gud kan ikke tale, uden at det sker. Sådan var det i skabelsen. Han talte, så stod det der. Han bød, så skete det. Det er ikke tomme klange, når Gud taler. Det er indholdsmættet, det er noget, der sker. Og dermed, når Johannes introducerer logos, så knytter han en tæt forbindelse imellem skaberordet og frelser, forløserordet. For han, som var ordet fra evighed, det var ham, der kom. Ordet var både ifølge teksten her, et med Gud og adskilt fra Gud. Vi smager ligesom lidt på dette treenighedens mysterium, uden at Johannes egentlig er optaget af, hvordan han skal forklare guddommens væsen. Men han fastholder treenigheden, den treenige Gud. Det han er optaget af, det er jo, hvordan Gud ønsker kontakt til, relation til os, til menneskene, igennem ordet, igennem ham, som var Gud fra evighed, faderens søn, født fra evige tider. Og den evige Gud var jo i aktion ved verdens skabelse, ser vi fra 1. Mosebog, og får vi at vide her repeteret i Johannes 1. Og det er, siger så Johannes, præcis den samme Gud, der er i aktion i frelsesværket i tidens fylde. Og Gud skabte dengang i urhistorien alt ved logos. Det læser vi både her og andre steder i Nytestamentet. Gud skabte alt ved logos, ved Kristus. Og nu gennemfører han ved samme logos, samme Kristus. Ordet gennemfører han sin frelse. De der er os, der er så gamle, som vi har læst i og brugt den tidligere oversættelse af Nytestamentet, kan huske, at der fortsatte teksten med at tale om det, ordet, det. I vores nuværende oversættelse har vi fået han. Og det er jo temmelig præcist, hvad det drejer sig om. For ordet var jo en person. Det var han fra evighed. Sammen med personen Gud Fader var han. Det er så ultra ophøjet, Johannes introducerer Jesus af Nazaret. Den Jesus af Nazaret, som vi bekender os til i trosbekendelsen, med ordene, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Gud var far, Maria var mor. Og dermed realiseredes jo profetordet om jomfruen, der skulle blive med barn, og føde en søn, som skulle bære navnet Immanuel. Det betyder Gud med os, Gud for os, Gud hos os. Det navn bar han allerede i profetiens forudskuende lys. Her præsenteres Gud iblandt os. Og jamen, så står tanken jo stille. Gud på jorden. Og Johannes kunne aldrig blive træt af at dvæle ved de dimensioner og den virkelighed, som han og discipleflokken i øvrigt havde været vidne til. I begyndelsen af det første Johannesbrev taler han om, at det vi har hørt, set med vores egne øjne, og som vores hænder rørte ved, livets ord, som var hos faderen, blev åbenbaret for os. Det var præcis ham, Johannes var sammen med. Og tænk, Gud i vor midte, så nær, så jeg kunne røre ham. Jeg lå ved hans side i nadversalen. Gud iblandt os. Ikke så underligt, at Johannes længere frem i teksten, det vi får en af de næste søndage, kan tale om, vi så hans herlighed. Vi så hans herlighed. Den herlighed, som kun Gud har, den ophøjede majestæt. Det vil sige, han som Johannes døberen havde døbt med synder og stå. Han som døberen havde peget på med ordene, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og som Johannes, at det ord faktisk var blevet tilskyndet til at følge. Han som talte om Guds rige, der var kommet nær og helbredt de syge. Han som endda tilsagde syndsforladelse, det som kun Gud kan. Han som bøjede sig ned og vaskede sine disciples fødder i en slavetjeneste. Han, som Johannes selv havde set, dø på et kors en fredag i Jerusalem, efter at han havde råbt, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han, som efterlod en tom grav 3 dage efter. Han var Gud fra evighed, som dengang og der trådte frem som menneske. Så det kunne siges om ham, at ræve og huler og himlens fugle har redder, men menneskesønnen har ikke det, han kan hælde sit hoved til. Gud iblandt os, fornedret som et menneske. Han kom, læste vi som allersidst i vores tekst, han kom til verden. Den verden, som Gud altså havde skabt, og som han uafladeligt elskede. Elskede, læser vi i Johannes 3:16, det er det velkendte ord. Så højt, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så rækker altså Logos ikke bare tilbage i evighed, men også frem i en evighed, som han har lovet dem, der er forenet med ham. Han kom til verden. Den på grund af synden dødsmærkede og formørkede verden. Og fordi netop det var menneskeslægtens, vores situation, så betegnedes han, som kom, også her i prologen, og i øvrigt gang på gang gennem evangeliet, både som liv og lys. Det ord, som Johannes ynder at bruge om Jesus, både i evangeliet og i brevene. Og her er vi så ved brudfladen imellem mørk og lys af nogle helt andre dimensioner, og en helt anden radikalitet end decembersolværvet. For mørket refererer jo i Nytestamentet mange steder til djævelen og hans domæne. Menneskene, kan vi læse i kapitel 3 hos Johannes, elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Mørket, ondskab, kombineret. Og Paulus skal tale om mørkets gerninger. Altså syndens udfoldelse, mørkets gerninger. Og Jesus taler kort før sin korsfæstelse, da han bliver taget til fange, taler han om, at nu er det jeres time, og mørket har magten. Nu kom mørket til at rase i kampen mod lyset. Og tænk også på det udtryk, der bruges om fortabelsen. Mørket udenfor. Det er djævelens domæne i sin radikalitet. Mørket, både moralsk og erkendelsesmæssigt og åndeligt. En vandring i blinde i denne mørkets verden. For vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende uden din den gode ånd vil sit lys i os optænde, sådan synger vi med rette. Og det Johannes så siger, er jo, at nu kommer der en, som var et med faderen. Faderen, der kun er lyser i hvem, der intet mørke er. Det er det vidensbyrd, Johannes aflægger i det første brev. En, som kommer fra faderens verden, kommer her. Og så bruger han jo lidt andre ord, end det Zakarias brugte i sin lovsang. Men det er samme sag. Når Zakarias taler om solopgangen fra det høje vil besøge os, og lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Det var det, der skete. Som en opfyldelse af Esajas-profetien i Esajas 9, som jo fortsætter med at præsentere, at der skal fødes et barn, som bærer navnet Vældig Gud, evighedsfader. Vi har sunget allerede her i adventssalmen, julenat, da vor Herre blev født, vor frelser blev født, der tændte sig lyset i mørkets skød. Der skete noget, da han kom. Og Jesus selv præsenterer sig i den tekst, jeg læste indledningsvis, som verdens lys. Der er tale om oplysning, lys over vejen til faderen. Teksten, vores tekst i prologen, taler længere nede om, at han er faderens tolk. Altså den, der oversætter, kommunikerer faderens sindelag blandt os, så det bliver modtageligt i vores verden. Og så er der egentlig en dobbelthed over ordet i vers 5. Mørket greb det ikke, læser vi. De af os, som har levet med den gamle oversættelse til en gang i 90'erne, husker måske, at der stod, mørket fik ikke bugt med det. Og så stod der en lille note nedenunder, at det kunne oversættes også med, mørket begreb det ikke. Der er altså en indholdsfylde, der er flertydig i dette ord, som bruges på græsk. Det betyder et eller andet med at gribe fast om, så man får fat i det, så den mentalt begriber. Men det betyder også noget med at få magt over, overvælde. Og derfor tænker vel Johannes også denne dobbelthed ind. Begreb det ikke. Kunne ikke fatte det. Men også fik ikke magten over det. Mørket fik ikke bugt med lyset. Lyset gik ind i en tvekamp med mørket, med denne verdens fyrste, og sejrede. Da han mobiliserede sig allerstærkest for at rydde lyset af vejen, der blev han slået ud. Han muliggjorde, at vi kunne fries ud af mørkets magt og flyttes over i Guds elskede søns rige, sådan videns om det i skriften. Denne flytteproces, som Johannes angiver som det allereneste anliggende med, at han skriver sit evangelium. Når vi kommer om i allersidste del af Johannes evangelie, kapitel 20, vers 31, så siger Johannes, at der var meget andet, han kunne have taget frem. Ja, for han havde et mangfoldigt materiale fra sit samliv med Jesus. Meget andet kunne være skrevet, men dette er skrevet. Det Johannes nævner er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Det var hensigten. Han var vidne, et forsvarsvidne, om jeg så må sige, om Jesus, med henblik på, at der skulle skabes tro på Jesus, Guds søn, åbenbart til vores frelse i tidens fylde. Det var præcis også det, der var døberens ærende, Der er i vores tekst også henvist til, at der fremstod et menneske udsendt af Gud, hvis navn var Johannes. Hvad fremstod han for? Jo, for han skulle aflægge vidnesbyr. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset, for at de skulle komme til tro. Og Johannes var vel selv en af døberens discipler oprindeligt. Og så hører han døberen sige, se der er Guds lam, som bærer verdens synd. Mens døberen pegede på Jesus af Nazaret. Se der. Og hvad gjorde Johannes? Han brød op og fulgte Jesus. For troen var født i svøb i hans hjerte ved vidnesbyret, som Johannes aflagde. Og troen kommer jo af det, der høres. Af kommunikationen. Af ord, der åbenbare tilkendegiver Gud og hans sindelag. Vidnesbyret. Det kan skabe tro i et menneskehjerte. Og nu når vi lever i et reformationsjubilæumsår, så går det vel an at sige, at en af de tidlige danske reformatorer, Peter Palatius, Sjællands biskop på det tidspunkt, skrev om det, der skete i reformationen, og kaldte det evangeliets lyse dag. Det var ikke nyopfundet på reformationstiden. Det var jo det at få trukket sløret til side for det, som oprindeligt var. Evangeliets lyse dag begyndte jo dengang han kom. Han med stort H. Evangeliets lyse dag 2017 efter Kristus. Lyset skinner i mørket, fordi evangeliet er iblandt os. Men ikke alle skønner det. Uanset om han eller hun færdes i lyset, så vil den blinde jo ikke se noget som helst. Eller den, der holder sine øjne tæt lukket til, ser ikke lyset, uanset at det er strålende lys omkring en. Så er vedkommende fortsat i mørket og har brug for en øjenåbner. Det er ikke for ingenting. Johannes har en beretning i kapitel 9 om Jesus, der åbner den blindfødtes øjne. Det er for ham et tegn. Johannes bruger ordet tegn om Jesu under, fordi de viser hen til en helt anderledes åndelig virkelighed. Og det var jo et tegn på, at her kom lyset og brød mørket for et stakkels menneske, der var født i blindhed. Så han så den øjenåbner. Har et hvert menneske brug for at flytte fra mørkets magt og domæne ind i lysets rige, ind i Guds rige. Og det sker der, hvor troen tilegner sig det frelsesværk, som Gud satte i værk, da han sendte sin søn. Der var en af middelalderens store teologer, som skrev et skrift, Cur Deus Homo, hvorfor blev Gud menneske? Og så svarer han, Gud blev menneske for os og for vores frelses skyld. Vores kære reformator Martin Luther var så optaget af, at evangeliet, det der skete, skal forkyndes. Men det skal også forkyndes, så vi kan sige, det skete for mig. Hvorfor blev Jesus menneske? Hvorfor blev ordet kød og tog bolig blandt os? For mig og min frelses skyld. Det er det, det drejer sig om. Når der skal blive lys, ikke bare i al almindelighed evangeliets lyse dag, men ind i mit menneskehjerte, som sidder fast i mørkets fængsel. Det kræver det, som vi med munden for et øjeblik siden sang, at vi får lov at synge det af hjertet. Jeg, hjertets dør, vil åbne dig. O Jesus, drag dog ind til mig. Tag imod ham, som teksten længere frem siger. Luk ham ind, så det bliver advendt for mig. Altså, at han kommer til mig. Og det giver, siger Johannes med denne vidunderlige udtryk længere frem, ret til at blive Guds barn. Altså blive ægte bror til ham, som kom, og sige far til himlens Gud, i lysets rige. Kommer vi så vidt? Troens tilegnelse af Kristus, der kom udefra ind i vores verden, ind i mit liv, så kan det blive glædelig advent og godt nytår i evangeliets lyse dag for den enkelte af os. Lad os bede. Herre Jesus, det vil vi da bede dig om, at det må kunne gælde for hver enkelt af os, at du som er verdens lys også træder ind i vort liv, spreder alt det mørke, som fordunkler vores tilværelse, og giver os del i lysets forunderlige herlighed. Vi beder om, at du ved Helligånden og ved dit ord vil skabe troen i vores hjerter, og at du vil gøre det under i hver enkelt af vores kære. Her vi beder så meget om, at de måtte se sandheden i evangeliet, også i advents- og juletiden. Tag imod, åbne hjertets dør for dig og slippe dig til. Så takker vi dig for, at du kom og beder om, at du vil give os sindets forberedelse til at glædes ved dit komme, også når vi snart skal fejre jul. Herre, kom til os. Spred mørket. Skab glæde og jule. Lys i allerenligste forstand. Og lad dit lys skinne, også ud over verden, der hvor du gav os medansvar for, at evangeliet skulle forkyndes på vores missionsfelter. Frem dit værk, og lad dit rige komme, og tak, at vi må få lov at være med. Amen. Luther skrev mange vidunderlige salmer. Han har også givet os en helt forunderlig julesalme. Lovet være du, Jesus Krist. Den skal vi synge. 174, og det er vi